arratsaldeko seietarako 14 minutu falta ditugun honetan Alabedi irratiko estudioarekin bat egin behar dugu orain, 20 eragilek baino gehiagok Hasana Alia ekintzaile sahararraren alde manifestazioa deitu dutelako larunbat honetarako Bilbon, eta Alabedin dago Julen Zuleika askapenako kidea, eta berarekin hausnartu nahi genuke Hasana Aliaren egoeraz eta baita larunbaterako deitutako manifestazio horren zergatiaz ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Julen.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Hasana Aliaren egoera laburbiltzeko akaso aipatu behar da bizi osorako kartzela zigorra jarri ziola Marokoko auzitegi militar batek, bera Euskal Herrian zela gertatu zen hori, eta babes eskaera egin bazuen ere Espainiako Barne Ministerioak ukatu egin diola, ezta?
Hori da, hain zuzen ere Gedin Bizik duintasunaren kanparekoa 2010ean nereki zutena, 20.000 sahararrek lehenengo aldiz euren duintasunez eta euren askatasunez Sahara libre oihukatzeko aukera izan zuten kanpamentu haietan, eta ura antolatzeagatik eta beste hainbat karguatik bizi osorako zigorra ezarri zioten bai Euskal Herrian zegoela, eta hori da azkenean orain asilo eskaera edo babes eskaera horri uko egin ondoren 15 egun izango lituzke bertan egoteko, eta kanporatu izango litzateke. Jakinda kanporatu izaten ze arrisku izango lituzken, lehen ere torturak eta atxiloketak eta ehundoko tratu txarrak jasotako da, eta Marokora itzukuriko berriz bizi osorako zigorraz gain tortura arriskuan ere molitzateke berriz ere.
Kalbario da nola ere ez da horrekin hasten, edo ez da epe horretara soilik mugatzen, herrialdetik azken aldiz irten arte bertan ere tratu txarrak, tortura eta atxiloketak epairatu zituelako okerrezpa naiz polizia etxe Maroko harretan.
Bai, egia esan ez da kasu isolatu bat ere. Hau egunerakotasunean Sahara okupatutako Sahararrek eta batez ere inposizio horri eta zapalketa horri aurre egiten dioten Saharar gazteek pairatu behar duten egunerokoa da. Atxiloketak, torturak, bortxaketak, eta Hasan Alia oso gaztetatik bai ekipo median eta bai gazetaritzan eta hartako autodeterminazioaren aldeko eragiletan ibili denez horixe tokatu zaio hainbat eta hainbat Saharari bezala, eta batez ere Maroko horren zapalketa horri aurre egiten duten Saharar oro bezala, ez da.
Egoera ala moduzkoa, beraz, kontua ala ere ez da oraingoa 2011ko urrian etorri zelako bigarren eze ona Hasana Alia, eta urte hartako azaroan jakin zuelako beste 24 lagunekin sumario militar batean sartu zutela. Horregatik 2012ko urtarrilean asilo politikoa eskatu zion Espainiako estatuari, orain ukatu egin diotela jakin dugu, baina ordura arte, hau da 2012ko urtarriletik egin zuen eskaeratik onarte, ez du beste erantzunik edo jaso?
Ez, jasotako erantzun bakarra hoxe izan da orain hiru urte berandago jaso duena.
Eta horre dazkartzan arrisku guzti horiekin gaur salatu duzuenez, akusazio faltsuetan oinarrituta jakin zuen Hasana Aliak berak bizi hartzeko kartzela zigorra ezarri ziotela ere.
Hori da, berari eta beste 24 Sahararrekin zailei, Gedin Bizikin antolatzen antolakuntza horretan parte hartu zutenei, guztiei egundoko hainbat urtetako antxiloldiak, eta bere kasuan eta beste hainbaten kasuan bizi osorako zigorra. Hainbat militar erailtzeaz akusatu dituzte, hauek kanpamentu hauetan modu baketsuan ari ziren lanean militarrak sartu eta egundoko triskantxa egin zuten bertan, eta nonbait militarrak erailtzea akusatzen diote sukaldeko labana batzukin, gorpuak ez dituzte aurkeztu ere, izenik ere ez dago militarena, beraz tribunal militar horrek pentsa norako garantia izango ditu ez bat dute inungo justifikaziorik, bera ere etzegoen epaiketan bertan, beraz defendatzeko ere eskubiderik ez zuen izan, beraz tramparen gainean eta gezurraren erabateko gezurraren gainean eraikitako sententzia bat da asmakizun judiziale bat, eta hori ere salatu dugu gaurkoan noski.
Epaiketan eta epaiketa aipatu duzu lain justu, behatzaile lanak egitea zainbat erakunde arduratu dira, tartean dira giza eskubideen aldeko erakundeak, eta Hasana Aliari helarazi zaion ebazpenak onartu egiten du borroka sahararraren aldeko ekintzailea eta errefuxiatu estatutua eskuratzeko zarritako eskakizunak betetzen dituena dela, baina oinarritzat hartzen du eta ez du zalantzan jartzen Rabateko auzitegi militarraren epaia eta estatu espainoleko asilo eskubidea ukatzen diote kontra esan baten aurrean gaude, ez da, Julen?
Ba, bai, egia esan, Sahararen kasuan kontrasanak historia luze bat izango litzate kontrasan handi baten baitan kokatuko beharko genuke. Hain zuzen, ba, Espainiar estatuak bere momentuan egin zuen iruzurrean, bere momentuan egin zuen ardura politiko bere gain hartu beharrean, hor bere hortan utzi zuen, ekonomikoki ustiatzen segiz, eta Marokoren eta Maureten, Mauritaniaren inbasioaren jarraituz, bitartean ba, kolaborazio sutsu baten jarraitu du, eta Europak ere nolabait babestu izan du, ba, hain zuzen ere Maroko izan delako urtetan zehar, ba, emigrazioa eta bestelako kontua kontrolatzeko eta aliatu bat, aliatu politiko bat. Beraz, horre gezurrak ugari eta kontraesan handiak topatzen ditugu, bai kasunetan eta oro harre ba, Saharar kontuan eta batez ere Marokoekin daukan harremana estaina Espainiar estatuak konkretuki.
Hori guztia salatu eta Espainiako gobernuko barne ministerioari Hasan Aliari asilo politikoa ematea eskatzen ari zarete eta aldarri berarekin deitu duzu larun bateko manifestazioa ere. Jarrera aldaketarik etorriko da, zer espero daiteke Espainiatik?
Bueno, ba, Euskal Herrian nahi esan nahiko ditu gaude Espainiatik haize goxorik ez etortzen, ezta? Etortzen direnak beti kaitzaldiak eta ordizkari izate dira bertako herritarrentzat. Kasu honetan bertako herritar bat ez izan arren bertako egindakoa daukagu ja Hasana urte batzu bada Mazkalako Euskal Herrian eta bertan ere bain bat eragilerekin lanean eta militantzen jardun duelako. Beraz, esperantza bakarra daukaguna da presioaren bitartez, borrokaren bitartez eta mobilizazioen bitartez ba, lortu daitekela edo gutxienez kostu politiko bat ezarri altzaiola Espainiako gobernuari eta bueno, hortik agian zerbait mugitu daiteke, baina espero ba, esperantzak bintzat jarri dauzkagu herritarengan eta herri mobilizazioetan.
Aipatu ditugu ba Hasan Aliaren egoeraren inguruko kontuak eta larun bateko mobilizazioaz ere hitz egin dugu. Besterik gehitu nahi baduzu, larun baterako deia egin nahi baduzu, esperantza jarrita duzuen herritarre horiengan, zeure esku.
Ba bai, deia egin nahiko nieke, bai gazte orori, bai gazte esten eta elkartasuna adierazi nahi dion, bai Sahara herriari edo Hasanari berari eta Euskal Internazionalista guztioi bertan izateko arratsaldeko bostetan Narriagatik aterako den manifestazioa larun batean. Horretaz gainera astean zehar hainbat eta hainbat ekimen izango dira, bakar bertan arratsaldean Hernanin zortzietan izango da elkarretaratzea, Zarautzen ostegunean, Iruñarrian baita, Laudion Tolosan, autobusak ere hainbat herritatik aterako dira, beraz adiegon herrietan eta tokien tokiko mobilizazioi eta larun batean ba, bertan ikusiko garelakoan, batez ere ba, honek ere aurrekari bat sortu ezakelako, beste hainbat Saharar eta beste hainbat lagunera egon daitezkelako arriskuan eta beraz ba, bueno, Euskal Herritik eta behintzat askotan erakutsi izan dugun elkartasune mezu hori ba, isla da ezagun manifestazio indartxu batean, jendetxu batean eta ea ondorioak ekartzen dituen honek.
Ea, egia den, Julen Zulaika askapenako kidea, eskerrik asko zebra bidera batu eta kontuok gurekin jorratzeagatik, ondo joan dadila eta bete daitezela zuke aipatu dituzun horiek eta Hasanaren kasuak ere hobera egin dezala.
Ba, mila esker zuei eta ondo izan.
Nahi duzen erarte.